Mission Daily Report. Start your day with news you need to know.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Daily Report ประจำวันที่27มกราคม2021นะครับวันนี้คุณอยู่กับพวกเรา3คนตอน 7:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าสวัสดีพี่แท็บสวัสดีพี่เอ็มครับ
สวัสดีค่ะน้อง
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน
อัปเดตตัวเลขกันครับผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกตอนนี้ 99,839,462 คนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,143,198 คนแล้วก็ตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับ 55,186,632 คนครับไปดูตัวเลขในไทยครับ
ครับ
ตัวเลขในไทยเมื่อวานนี้ไม่ถึงพันนะครับสรุปแล้วเนี่ยเป็น959คนนะครับซึ่งอยู่ในสเตทควอรันทีนเนี่ย22คนแล้วก็เป็นการติดเชื้อในประเทศ937คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการมาจากการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ844รายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ย760รายนะครับส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ยังคงอยู่ที่75คนไม่มีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีรักษาหายเพิ่มมาอีก230คนเท่ากับว่ามี 3,679 คนนะครับที่กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ย63จังหวัดนะครับแล้วก็เฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีผู้ป่วยเนี่ยอยู่8จังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่อายุประมาณ 20-40 ปี
นะครับ
ประมาณครึ่งนึงจะอยู่ในช่วงอายุประมาณนี้นะครับก็เป็นกลุ่มวัยทำงานเนาะ
ใช่
นะครับแล้วก็พบในเพศหญิงเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับนี่คือข้อมูลที่ทางด้านศบคประกาศเมื่อวานนี้
คือตอนนี้เนี่ยต้องจับตามองเลยนะที่สมุทรสาครนะครับเพราะว่าทางศบคก็ออกมาบอกนะว่าเขาจะตรวจเชิงรุก
ใช่ครับจะปูพรม
เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขดูแล้วต้องใช้เวลาสักประมาณ2สัปดาห์เนาะตัวเลข2สัปดาห์นี้เนี่ยจะสูงทุกวันนะคิดว่านะฮะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละ
ครับ
ถ้าทำการปูพรมตรวจ
ใช่ก็เจอเอาเลขตัวจริงมา
ใช่ครับ
นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เขาประชุมกันรู้สึกแต่เราจะยื่นวันศุกร์นะครับเข้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่นะครับมาตรการผ่อนคลายเรื่องของร้านอาหารที่ได้รับการเสนอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าผมว่าตัดสินใจ ลำบากเหมือนกันคนคือ policy maker ตอนนี้ก็นะก็ลำบากนิดนึงเหมือนกันนะครับพาทุกท่านไปดูสแตทกันก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ทำสแตทมานานนะฮะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสแตนหนุกๆเลยพูดจริงมันตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่อยู่เนี่ยนะ
เราคิดถึงโดนัลด์ทรัมป
์เราคิดถึงนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับอ้าวแต่ ผมอยากให้เราทำความเข้าใจกับโครงสร้างของเรื่องของความขัดแย้งที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันยังไม่จบครับคือไบเดนมาก็ไม่ใช่ทุกคนจะมาสามัคคีกันเนี่ยนะฮะตัวเลขนี้น่าสนใจนะครับยูกอฟก็ไปถามประชาชนชาวอเมริกันนะฮะว่าคุณเห็นด้วยกับการบุกรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่6มกราเนี่ยขนาดไหนนะครับแน่นอนเราก็ต้องกลับว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอยู่ละ 70% ไม่เห็นด้วยนะครับ 21% เห็นด้วยนะฮะเดโมแครตแทบทั้งหมดไม่เห็นด้วยนะครับที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ Republican 45% นะฮะ
เห็นด้วย
เห็นด้วยนะครับ45% นะฮะเยอะมากเลยนะครับ
ค
่ะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความแตกแยกในสหรัฐเนี่ยคงจะไม่จบง่ายนะฮะ
ครับ
ภาพถัดไปครับโอเคอันนี้ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาจะคุยถึงบริษัทนี้ก็คือ Lego นะครับ Lego นี่เป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าฝ่าคลื่นของอะไรอะดิจิตอลอะไรต่างๆนั่นนะฮะคือคนจริงเขาพยายามจะไปทำดิจิตอล product แล้วนะเขาไม่เวิร์
ค
นะฮะก็เลยกลับมาทำนี่แหละ Lego product เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็โตตลอดโตทุกปีนะฮะกำไรก็โตจะสังเกตว่าจากปี2005เนี่ยที่มีรายได้อยู่ปีหนึ่งมาสัก 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้ประมาณ 6,000 ล้านละนะครับก็15ปี6เท่าก็ไม่เร็วนะไม่เร็วเลยแหละดีมากเลยแหละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตาเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังถ้ามีเวลานะครับว่า Lego มีเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างครับภาพถัดไปครับเรากลับมาคุยถึงคำว่า Herd Immunity อีกครั้งหนึ่งนะครับคือคำถามคือว่าเมื่อไหร่จะ herd immunity นะครับตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันแบบกระหน่ำสุดๆแล้วเนี่ยนะครับอังกฤษตอนนี้ได้ 12.1% แล้วนะฮะ
ซึ่ง herd ควรจะอยู่ประมาณ
60-70แล้วแต่นะเอาเซฟๆก็70นะ
ครับ
ก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉีดเยอะไม่นับพวกอิสราเอล UAE บาเรนนะครับแต่ว่ายังเห็นว่าอีกห่างไกลดังนั้นเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อังกฤษทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสูงแบบบางวันก็นิวไฮนะฮ
ะ
ก็ยังเป็นน่าเป็นห่วงมากๆอยู่นะครับถัดไปครับผม อันนี้คือคนบ่นกันอุบเลยว่าฉีดช้าฉีดช้าเนี่ยนะครับเขาก็เลยตัวเลขออกมาให้ดูนะครับว่าวันนึงเนี่ยเขาฉีดกันได้กี่คนนะครับวันที่ฉีดได้เยอะที่สุดเนี่ยคือประมาณล้านสองแสนนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายโจไบเดนที่บอกว่า100วันแรกจะฉีด100ล้านโดสเนี่ยเป็นไปได้ครับ
เป็นไปได้
เป็นไปได้มากนะฮะเป็นไปได้มากแต่ก็ต้องไม่มีหลุดอ่ะ
ครับ
ถ้าถัดไปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะถ้าวัคซีนมาแล้วคุณจะฉีดกันไหมนะฮะบราซิลบอกว่าฉีดจ้ะนะฮะ 86% นะฮะเช่นเดียวกับอังกฤษนะครับอังกฤษก็ฉีดนะครับ
จ
ีนเอาฉีดนะฮะแคนาดาฉีดเกาหลีใต้ฉีดสเปนฉีดเยอรมันฉีดญี่ปุ่นฉีดอเมริกานี่น่าคืออเมริกาบอก 64% เท่านั้นนะในเซอร์เวย์นะ
ก็คือแบบกึ่ง
ตัวเลขที่ตัวเองเนี่ยหนักมากเลยนะฮะส่วนรัสเซียเนี่ยต่ำสุดในชาร์ตที่เขาเก็บข้อมูลมาก็คือ 46% เนี่ยนะครับพบไม่แน่ใจว่ารัสเซียตัวแรกตัวเลือกไม่ค่อยมีหรือเปล่า
ต้องฉีด
บุคลิกหรือเปล่านะครับแต่มันน่าสนใจเพราะว่าอย่างเงี้ยประเทศอย่างฝรั่งเศสหรือว่าแอฟริกาใต้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ถึงเคิร์ดอิมมูนิตี้ไม่ใช่อาจจะไม่เกี่ยวเรื่องวัคซีนแล้วเกี่ยวคนไม่ยอมฉีดนะครับเพราะว่าเป็นบังคับฉีดไม่ได้นะฮะ
ก็
ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเรื่องนี้นะครับผมมีท่านนึงถามว่าเมืองชายฉีดไหมไม่มีคนเก็บข้อมูลมาแต่ผมว่าฉีดผมคิดว่าฉีดเยอะ
ฉีดเยอะกว่า
เดาว่าสัก80%กว่าผมฉีดแน่นอนนะคนหนึ่งนะฮะมาไม่ได้นะ
สามคนที่นั่งอยู่นี้ฉีดแน่นอน
แน่นอน
ฉีดไม่ต้องห่วง
ขอให้มาเถอะค่ะ
ขอให้มานะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเอ็มกับนนท์ก่อนว่าพี่ไม่ให้นอนเลยนะ
คือเมื่อคืนนั่งทำรีแคปด้วยนะคะ
นั่งทำรีสตรัคเจอร์อยู่ถึงเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ครับ6:10 เพราะฉะนั้นจะอ่องๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะ
มาฮะไปเริ่มต้นข่าวกัน
ไปเลยฮะ
โอเคขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19กันอีกนิดนึงแล้วกันนะ
ได้ครับ
มาจากองค์การยูเนสโกค่ะขอภาพ M1.1 ค่ะยูเนสโกเผยผลกระทบโควิด-19ทั่วโลกเสียการศึกษาไปเฉลี่ย2ใน3ของปีนะคะรายงานในวันการศึกษาสากลหรือว่า International Day of Education เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขององค์การยูเนสโกเนี่ยพบว่าการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยกระทบการเรียนการสอนของนักเรียนทั่วโลกเฉลี่ยถึง5เดือนครึ่งนะคะหรือว่าราว2ใน3ของปีการศึกษาแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยกระทบไม่เท่ากันขอภาพ M1.2 ค่ะโดยประเทศในทวีปละตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียนเนี่ยมีการปิดโรงเรียนทั่วประเทศเฉลี่ย5เดือนนะคะในยุโรปเฉลี่ย 2.5 เดือนส่วนในภูมิภาคโอเชียเนียรวมถึงออสเตรเลียเนี่ยเฉลี่ยเพียง1เดือนดูจากภาพนะคะคือของไทยเนี่ยเฉลี่ยประมาณ16สัปดาห์ค่ะ
ก็คือ4เดือน
ใช
่
3เดือนกว่า4เดือนแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยคือหนักกว่าของเราคือแถบอเมริกาเนี่ยทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นี่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แดงสุดเนี่ยคือรัสเซียใช่ไหมคะข้างบนรัสเซียเนี่ยคือกลายเป็นว่าแบบหนักที่สุดเลยนะคะแล้วก็1ปีนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนักเรียนมากกว่า800ล้านคนหรือคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนนักศึกษาทั่วโลกยังคงเผชิญกับปัญหาการศึกษาหยุดชะงักค่ะยูเนสโกระบุว่ามี31ประเทศที่ปิดโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อรับมือการระบาดและอีก48ประเทศที่ปรับลดเวลาเรียนให้น้อยลงนะคะและผู้อำนวยการยูเนสโกเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือภาคการศึกษาเพราะว่าก็คือมีการเยียวยาภาคการท่องเที่ยวภาคนู้นภาคนี้เต็มไปหมดใช่ไหม
ครับ
การบินแต่ว่าของการศึกษาเนี่ยเพิ่งได้รับงบประมาณช่วยเหลือเฉลี่ยเพียง 0.78%และคาดว่าจะลดลงอีกหลังจากนี้ค่ะ
ในประเด็นการศึกษาเนี่ยนะฮะคืออยากจะคอมเมนต์นิดนึงว่าการที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กบางวัยนะคือถ้าเกิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาก็เรียนออนไลน์ได้แหละ แต่ว่าเด็กบางวัยที่เขาการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ถูกไหมเขาไม่สามารถฟรีเซ็ตไว้ได้ช่วงของการเจริญเติบโตของเขาที่เขาไม่ได้เจอคนมานานๆเนี่ยนะครับมันไปทำให้พัฒนาการช้าลง
จริงค่ะ
อันนี้น่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือเวลาเด็กต้องทำเรียนหนังสือจากที่บ้านนะฮะ
พ่อแม่ต้องเสียเวลา เยอะมาก
ลองไปถามได้เลย
ครับ
ทุกบ้านเลยแล้วคือทุกบ้านบอกว่าเปิดเทอมนี่คือดีใจมากนะครับ เพราะว่าแบบ
ไม่ใช่อะไรนะ ไม่
ใช่ไม่อยากอยู่กับลูกนะคือแต่ว่าโอ้โหมันสุดๆจริงอะฮะแล้วลองนึกภาพสมมติมีลูกสามคนอยู่คนละชั้นอะโอ้โห
ปั่นป่วนนะฮะ
ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะไปแบบว่าทำกิจกรรมกับลูกพร้อมที่ลูกก
ด
อยู่หน้า
สื่อพ่อแม่ก็อาจจะต้องประชุมด้วยไง
ใช่พ่อแม่ก็บนฟอร์มรวมด้วยปั่นป่วนมากเป็นเหตุการณ์ปั่นป่วนมากต้องพาไปที่ไทยบ้างดีกว่าครับเมื่อวานนี้วันอังคารทุกวันอังคารแห่งชาติเป็นการประชุมครม.นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรการต่างๆที่จากการประชุมเนี่ยออกมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการขยายการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาในปี2563จากเดิมเนี่ยมันจะเขาขยายให้ไปยื่นได้เนี่ยในวันที่30มิถุนายนนะครับคือขยายออกไปหลายเดือนใช่แทนมีนาครับก็ถือเป็นข่าวดีครับถือเป็นข่าวดีที
่อันนี้นะโทษทีอันนี้เฉพาะคนธรรมดาปะ
ถูกครับถูกครับ
นิติบุคคลไม่เกี่ยว
ใช่ครับอันนี้เท่าที่เห็นนะครับเป็นแสดงรายการภาษีพ.ง.ด.90กับพ.ง.ด .91 ในปีภาษี2563นะครับที่ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจากเดิมเนี่ยเดือนมีนาอย่างที่พี่เอ็มบอก
ใช่ๆๆ
เลื่อนไปเป็น30มิถุนายนปีนี้นะครับ2564นะครับแล้วก็มีการขยายกำหนดเวลายื่นแสดงรายการนำส่งชำระภาษีของเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมด้วยซึ่งต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องยื่นนำส่งหรือว่าชำระเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนาแล้วแต่กรณีนะครับก็ออกไปเป็นวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆแทนนะครับก็ขยายเวลาออกไปเพื่อช่วยเหลือนะครับไม่คือเรื่องนี้มันเวทกัน2ด้านเนาะมันคือจำนวนเงินที่อยู่ในกระเป๋าของประชาชนกับอีกอันนึงก็คือเงินของรัฐเนา
ะ
ที่จะต้องเอาเงินไป
หมุนเวียน
ไปใช้ออกมาตรการต่างๆนะครับมันค่อนข้างเวทกันอยู่2ด้าน
คือทุกวันนี้ก็รายรับก็ไม่เข้าเป้าทุกเดือนนะครับรัฐตอนเนี้ย
ครับ
ก็ก็ต้องติดตามคือแต่ปีนี้มันโหดจริงนะปีที
่แล้วปีนี้โหดมาก
ผมขอรวม2020กับ2021เป็นปีเดียวกันเลยได้ป่ะ
ปี2020เหมือนเป็นแบบแค่แบบ
พรีวิว
ทีเซอร์อินโทรอะไรแบบนี้อินโทรเฉยนะครับ
โอ้นี่หนักจริง
โอ้ยอยากโหดกว่านี้แล้วค่ะ
มีอีกอันนึงครับมีการปรับลดตัวเงินสมทบกองทุนประกันสังคม2เดือนนะครับจาก750บาทปกติมัน750บาทต่อเดือน
ใช่
ครับอันนี้เนี่ยจะเหลือเดือนละ75บาทนะครับเป็นเวลา2เดือนนะครับก็คือเดือนกุมภากับเดือนมีนา
สั้นจัง
ก็คือลด2เดือนก่อนนนคิดว่านะเขาคงค่อยๆออกมาทีละระลอกทีละระลอกแบบนี้แหละก็คือค่อยๆปรับ2เดือนถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะขยายต่อเป็นเดือนที่3เดือนที่4อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเงินกลุ่มนี้เนี่ยก็จริงๆเยอะนะเยอะพอสมควร
เยอะ
นี่ลดลงมา10เท่าอ่ะครับ
เยอะๆๆ
10เท่าจาก750เหลือ75บาทเนี่ยก
็นายจ้างปรับตัวไม่ทันเลยค่ะงงอยู
่งงน่าจะมึนๆกันในช่วงเวลาสักพักนึงแต่ว่าเดือนหน้านะเริ่มเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ
์อันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใช่มั้ยครับ
คิดว่าไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะหวังว่าจะไม่ต้องลงทะเบียนอันนี้เป็นการตัวประกันสังคมของผู้ประกันทนตามมาตรา33นะครับก็คือส่งเงินสมทบเหลือ 0.5% สูงสุดคือ75บาทนะครับส่วนมาตรา39เนี่ยคือลดลงเหลือ38บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมเนี่ยต้องส่ง432บาทต่อเดือนก็เหลือ38บาทนะครับ2เดือนนะครับเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลดภาษีที่ดินค่าโอนค่าจดจำนองนะครับ
อันนี้คนก็ตามมาเยอะ
อันนี้ก็ตามเยอะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2564เนี่ยลดลง 90% นะครับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ลดลงจาก 2% เหลือ 0.01% นะครับแล้วก็ค่าจดจำนองบ้านอาคารพาณิชย์ห้องแถวคอนโดต่างๆที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยลดลงจาก 1% เหลือ 0.01% นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ได้ออกมาสรุปนะครับก็มีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดถึงมติต่างๆที่ทางด้านที่ประชุมครม.เนี่ยมีการเห็นชอบนะครับนี่ก็
เดี๋ยวผมจะมีโอกาสคุยกับคุณเศรษฐาทวีสิน CEO ของแสนสิรินะฮะซึ่งคุณเศรษฐาเพิ่งแถลงผลงานผลประกอบการแสนสิริไปแล้วก็จริงๆมีอินไซต์น่าสนใจหลายเรื่องเกี่ยวกับตลาดสังหาไทยเดี๋ยวจะชวนคุยให้ฮะนนท์ครับมีคนทวงครับ
ทวงเรื่อง
รัสเซียครับ
อ๋อได้ฮะเรื่องรัสเซียครับมาฮะเรื่องรัสเซียเนี่ยจริงๆละเอียดมากเลยอ่ะมันยุบยับมากเลยจริงๆอยากอัดเป็นคลิปนึงแบบทำเป็น7โมงครึ่งให้เลยอ่ะเพราะว่ามันแบบปั่นป่วนมากแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยรัสเซียนะครับอย่างที่เราทราบว่าเมื่อวันที่20เมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประท้วงเกิดขึ้นใช่มั้ยครับหลังจากที่คุณอเล็กเซย์นาวานีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียเนี่ยเดินทางกลับมาที่รัสเซียใช่มั้ยครับจากเยอรมนีทีนี้ก็เกิดการประท้วงเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีการให้ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่แหละนะครับทีนี้มันมีอันนึงเกิดขึ้นครับดิมิทรีเพสคอฟครับซึ่งเป็นโฆษกประจำตัวของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอคุณอเล็กเซย์นาวานีถูกจับไปแล้วจากการที่โดนหมายจับในช่วงเดือนธันวาคมใช่ไหมครับทีนี้พอโดนจับไปแล้วเนี่ยทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในกระทรวงไม่ว่าจะเป็นโฆษกเป็นอะไรเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยรัสเซียคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณต้องทำการปล่อยตัวทางด้านของคุณอเล็กเซย์นาวานีออกมาจากคุกเดี๋ยวนี้แล้วก็มีการออกแถลงการออกมาส่งจดหมายไปทางเรื่องของการทางการทูตใช่ไหมครับทีนี้ทางด้านรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐคุณเอาอีกแล้วนะแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการออกแถลงประณามใช่ไหมครับมีการว่าเฮ้ยคุณใช้ความรุนแรงคุณทำแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ออกมาสนับเหมือนแบบแนวสนับสนุนอเล็กเซย์นาวานีนิดนึงไกลๆไม่ได้แบบว่าสนับสนุนตรงๆแต่ออกมาสนับสนุนนิดๆแล้วก็บอกให้เรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มประท้วงกลุ่มผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมคือตามรายงานของข่าวที่เป็นในกรุงมอสโกเนี่ยนะครับมีคนที่ถูกตำรวจจับกุมไปเนี่ยมากกว่า 3,500
คน 3,500
คน 3,500 คนแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บจากการปะทะกับตำรวจเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านเปสคอฟซึ่งเป็นโฆษกของปูตินเนี่ยก็ออกมาบอกว่าท่าทีของสหรัฐเนี่ยเป็นการแทรกแซงกิจการของรัสเซียทางอ้อมอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็แต่ยังไงก็ตามเขาก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคือทั้งด้วยความที่สหรัฐเพิ่งมีรัฐบาลใหม่เนาะก็พร้อมที่จะพูดคุยเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นแบบนึงไบเดนมาอาจจะเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่ปูตินเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญอยู่ในตอนนี้ทีนี้ประเด็นสำคัญคืออันนี้ครับเมื่อวันที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนนท์จะโพสต์คลิปเดี๋ยวนนท์ส่งคลิปอันนี้ให้ดาเผื่อว่าใครอยากไปดูตัวเต็มคือมันมีซับอังกฤษนะ2ชั่วโมงก็ไปลองนั่งดูกันให้แบบ
ยาวมาก
2ชั่วโมงไม่ใช่คลิปมันหนังที่พี่บอก
เหมือนเป็นหนังอ่ะเหมือน
ภาพยนตร์นี่ภาพยนตร์
เป็นสารคดีอ่ะเป็นด็อกิเมนทารีอันนึงนะครับทีนี้เนี่ยไอในด็อกิเมนทารีอันนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเป็นพาเลซอันนึงเหมือนเป็นปราสาทอันนึงซึ่งบอกว่าไอ้พาเลซอันเนี้ยเป็นของปูตินน่ะคือนาวานีเนี่ยเขาพูดอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นมีการพูดถึงแบบเยอะมากว่าแบบโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้คือปูตินก็ออกเหมือนออกมาบอกประมาณว่าไอ้วิดีโอเนี้ย2ชั่วโมงอ่ะเรายังไม่ได้ดูหรอก We had no time to watch all of it เรายังไม่ได้ดูทั้งหมดหรอกยังไม่มีเวลาดูทั้งหมดแต่ว่าไอ้ปราสาทอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ของผมไม่ใช่แล้วก็คือจากการสอบสวนในรอบนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดจริงๆรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวนนอยากเล่าแบบเป็นคลิปวิดีโออันนึงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะทำคลิปให้
เดี๋ยวรอ
ทำเป็น7โมงครึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วมันมีทั้งสองฝั่งอ่ะมีการออกมาตอบโต้กันว่าฝั่งนี้ก็คอร์รัปชันฝั่งนี้ก็คอร์รัปชันเหมือนกันและมีตัวละครอื่นด้วยที่ไม่ใช่อยู่แค่ในรัสเซียมีตัวละครอื่นที่มาจากประเทศอื่นๆมาจากมียุโรปแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกันที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวงั้นนนหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวทำเป็นคลิปเจ็ดโมงครึ่งให้ฟังดีกว่ายาวๆรอบนึง
ค่ะ
น่าจะสนุก
ฝากยังอยู่ที่รัสเซียนิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้า CNN รายงานข่าวนะฮะเมื่อเช้าเลยเพิ่งมาเลยเนี่ยก็บอกว่าโจไบเดนเนี่ยได้ยกหูคุยโทรศัพท์กับปูตินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เปิดเผยโดย press secretary ของ White House นะครับก็บอกว่าอย่างงี้ฮะคุยกันหลายประเด็นนะฮะประเด็นที่1 นะฮะก็คือว่าคุยกันเรื่องของสนธิสัญญานิวเคลียร์ที่จะกลับมาพูดคุยในครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1ที่เขาคุยกันนะครับประเด็นที่2ก็คือคุยกันเรื่องของการที่รัสเซียเนี่ยมีท่าทางที่แข็งกร้าวในกรณีของยูเครนนะครับเรายังคงอิชชูนั้นยังอยู่นะครับประเด็นที่3เนี่ยทุกคนจำโซลาร์วินได้ใช่ไหมครับโซลาร์วินที่เขาไปแฮกโดนแฮกไปทั่วที่ใช้โปรแกรมแล้วก็โดนแฮกเข้าไปใน NSA โดนแฮกไปเพนทากอนอะไรนั่นน่ะก็รัสเซียไม่เคยออกมาบอกว่าตัวเองเป็นอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าโจไบเดนก็พูดกับปูตินเรื่องนี้ก็คือสรุปว่ากล่าวหานั่นแหละนะฮะแล้วก็หาทางจัดการนะครับอันที่4เนี่ยนะครับก็พูดถึงว่ามันมีรายงานว่ารัสเซียเนี่ยตั้งค่าหัวของทหารอเมริกันที่อยู่ในอัฟกานิสถานจริงหรือไม่อยากรู้นะครับอันที่5รัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐผู้นำสหรัฐนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่5แล้วข้อที่6ก็คือเรื่องของอเล็กซีนาวานีนั่นเองนะครับพูดคุยกันครั้งแรกก็ไม่น่าจะไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะฟังดูแล้วนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับ
ไปกล่าวหาเขาแล้ว
เออใช่เอาอย่างนี้ผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าโจไบเดนเนี่ยนะครับเคยพูดถึงปูตินนะในช่วงระยะเวลาหาเสียงโค้งสุดท้ายนะครับว่า นะครับพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผมโค้ดเลยนะฮะปูตินส์พัปปี้ลูกหมาของปูตินพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นสนิทกันใช่ไหมโดนัลด์ทรัมป์กับปูตินเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะฮะนี่ปิดท้ายเรื่องโทรศัพท์อันนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายที่โจไบเดนกับวลาดิเมียร์ปูตินพบกันเนี่ยพบกันที่มอสโกตอนนั้นเนี่ยโจไบเดนไปในฐานะรองประธานาธิบดีในสมัยของประธานาธิบดีโอบามานะครับในขณะที่กำลังเดินดูปูตินออฟฟิศอยู่เนี่ยนะฮะไบเดนบอกกับนักข่าวเองเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้เป็นข่าวลือมาจากคนอื่นนะไบเดนบอกนักข่าวเลยบอกว่าหน้าห่างกันไม่กี่นิ้วแล้วก็บอกกับปูตินบอกว่าผมไม่คิดว่าคุณน่ะมีเป็นประธานาธิบดีคือI do not believe he you had a soul คือไม่มีวิญญาณอ่ะไม่มีคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบ
ไม่มีหัวใจ
ไม่มีหัวใจนั่นแหละฮะ
โอ้โห
ดูเดือดนะดูเดือดนะ
เดือด
ข่าว CNN นะเพิ่งลงเมื่อเช้านี่แต่เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับเอ็มมีเรื่องของตัว Oxfam ใช่ไหมรีพอร์ตล่าสุดอันนี้น่าสนใจมากพี่ก็ตามอยู่เหมือนกันน
ี่ครับถ้าอย่างนั้นเราพูดเรื่องของ Oxfam กันเลยแล้วกันนะคะองค์การ Oxfam เนี่ยออกมาชี้ว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 ค่ะขอภาพ M2.1 ค่ะตามรายงานขององค์การ Oxfam ซึ่งเป็นองค์กรที่ต่อสู้กับความยากจนนะคะเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเทศนะคะในขณะที่ 1,000 มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยสามารถที่จะชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางการเงินของเขาเนี่ยนะคะชดเชยได้ภายในระยะเวลาเพียง9เดือนแต่ว่าคนจนเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นถึง14เท่าหรือว่าใช้เวลาอย่างน้อย10ปีค่ะในการฟื้นฟูสถานะทางการเงินที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะเนี่ยดูจากในภาพเลยที่มีอินโฟกราฟิกอยู่นะคะด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด10อันดับแรกแน่นอนนะคะว่านำรวยลูกพี่ของเรานะคะก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นรวมกันได้ถึง500 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถซื้อวัคซีนให้คนทั้งโลกได้แล้วก็ยังสามารถป้องกันไม่ให้มีคนจนเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ได้อีกด้วย
ค
ือรวยมากจนกระทั่งแบบแค่เงินที่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็สามารถช่วยคนทั้งโลกได้แล้ว
อันนี้ก็บอกว่าแค่เงินที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงโควิดนะ
ใช่
ไม่ใช่เงินเก่านะเงินเก่าไม่เกี่ยว
10คนเองนะ
เออ10คน
10คนที่รวยที่สุดของโลกอะค่ะค่ะภาพถัดไปค่ะในสหรัฐอเมริกานะคะอัตราการตายจากโควิด-19 ของคนผิวสีเนี่ยสูงกว่าคนผิวขาวยังมีนัยยะสำคัญเลยค
่
ะ
ใช
่หากอัตราการตายเท่ากันนะคะจะมีจำนวนคนผิวสีที่รอดชีวิตมากกว่านี้ราว 22,000 คนค่ะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยถูกลดเงินเดือนและเลิกจ้างมากกว่าผู้ชายหากมีอัตราการเลิกจ้างและลดเงินเดือนเท่ากันระหว่างหญิงชายนะคะจะมีจำนวนผู้หญิงที่เสี่ยงตกงานหรือว่าลดเงินเดือนเนี่ยน้อยกว่านี้ถึง112ล้านคนค่ะ
ล้านนะ
ล้านคนนะคะแล้วก็จากการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์295 คนใน79 ประเทศทั่วโลกเนี่ยพบว่า87% คาดว่าจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศของตนเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ 56% คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศในประเทศของตนเนี่ยคือมีความเป็นไปได้สูงและมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะผู้อำนวยการบริหารองค์การ Oxfam กล่าวว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเนี่ยมีความรุนแรงไม่ต่างจากไวรัสและนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะที่ต้องดูแลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาสวัสดิการต่างๆรวมถึงวัคซีนแล้วก็ต้องมั่นใจว่าบุคคลหรือองค์กรที่ร่ำรวยที่สุดเนี่ยมีส่วนแบ่งภาษีอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะ
โอ้น่าเป็นห่วง
คือความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่แล้วแล้วกลายเป็นว่าพอมีแพนเดมิกเนี่ยมันทำให้มันกว้างขึ้นไปอีกอะค
่
ะ
ใช่เรียกว่าเป็นตัวไปกระตุ้นให้รุนแรงหนักกว่าเดิม
ค่ะ
ครับ
นะฮะ
พาไปที่สหรัฐครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยโจไบเดนมีการคืออย่างที่เราทราบว่าโจไบเดนเขาค่อนข้างที่จะมีการผลักดันเรื่องของนโยบายกรีนอีโคโนมี
คร
ับก็คือเรื่องพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าอะไรก็ตามที่มันช่วยลดโลกร้อนทั้งหลายเนี่ยโจไบเดนค่อนข้างที่จะสนับสนุนพวกนี้อยู่แล้วทีนี้เขาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยตอนนี้นโยบายอันหนึ่งที่ดูจะเป็นรูปเป็นร่างที่สุดเลยตอนนี้รถยนต์ที่อยู่ใน ในเครือของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 650,000 คันนะครับซึ่งจำนวนระยะทางในการวิ่งทั้งหมดรวมกันเนี่ยกันประมาณแบบ 7,000 กว่าล้านกิโลเมตรอ่ะที่ทั้ง 600,000 รวมกันคันเนี่ยรวมคันซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนรถทั้งหมดเลย 650,000 คันเปลี่ยนหมดเป็นรถไฟฟ้า
แล้วต้องเป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในอเมริกาด้วยนะฮะ
น่าสนใจมากนะอันนี้คือมันเป็นคำสั่งที่ buy American อ่ะ
ถูกต้อง
buy American คือการซื้อของอเมริกานะครับ
นี่เพิ่งเริ่มต้นนะ
ตอนนี้ยังไม่มีการคือกรอบมันยังไม่ชัดเจนมากว่าเขาจะทำการเปลี่ยนเนี่ยเมื่อไหร่แต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในอเมริกามันมีเยอะมากนะ Tesla Rivian Rosttown Ford General Motors พวกนี้เนี่ยก็สนใจที่จะพัฒนารถ EV แทบทั้งหมดอยู่แล้วแล้วการที่จะเปลี่ยนทั้ง 650,000 คัน Tesla บริษัทเดียว
ผลิตไม่ทัน
แน่ผลิตไม่ทัน
ปีเนี่ยยังส่งมอบไม่ถึง 500,000 ค
ัน
เลย
แต่ว่าตอนนี้หุ้นขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับ
หุ้นพุ่งจะไม่จะพุ่ง
นำไปแล้ว
พุ่งนำไปแล้วนะฮะคือรถจะส่งได้เปล่ายังไม่รู้เลยนะ
ครับ
เขาจะซื้อแบบยังไม่รู้นะของ Tesla แต่คิดว่าต้องซื้อแน่นอนนะ
ครับก็แน่นอนครับว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการลดการปล่อยพลังงานสะอาดเอ้ยลดการปล่อยพลังงานคาร์บอนไดออกไซด์พลังงานสกปรกทั้งหลายแล้วก็ไปใช้พลังงานสะอาดแทนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผลิตในสหรัฐด้วยหุ้นต่างๆที่เป็นบริษัท
รถยนต์อ่ะ
รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยขึ้นกระจายกันทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างนะเป็นนโยบายที่ดีมากๆสำหรับนโยบายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดของโจไบเดน
ก็ช่วยกันลดโลกร้อนค่ะเพราะว่าจีนเขาก็ทำมาเยอะแล้วสหรัฐก็เริ่มทำแล้วหลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลเน
า
ะ
หลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลก็มาเลย
พูดถึงลูกพี่นิดนึงเขาลูกพี่ก็บอกเมื่อวานก็มาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพร้อมมากๆเลยที่จะทำงานร่วมกับโจไบเดนนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องของโลกร้อนนู่นนี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็คืออีลอนมัสก์บอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานร่วมกับโจไบเดนและได้ทำโจไบเดนประธานาธิบดีเพราะว่าโจไบเดนโฟกัสเรื่องของ climate change ใช่ไหมครับ
ครับ
ก็นั่นก็เป็นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นผลบวกกับรถบรรดารถยนต์อเมริกันทั้งหลายทุกยี่ห้อรวมถึงเทสลาด้วยเพราะรถยนต์อเมริกันเขามีรถไฟฟ้าเกือบทุกยี่ห้อนะGM Ford อะไรพวกนี้ Chrysler
แต่ว่าปรากฏการชิปที่มันยังขาดอยู
่อันนั้นก็ต้องอันนั้นก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันอันนั้นก็ต้องใช้เวลา6เดือนครับประมาณนะฮะ6เดือน
ข่าวลูกพี่จริงๆมีอีกอันนึงครับเมื่อวานลูกพี่เอาอีกแล้วครับทวีตอีกแล้วครับ
กระทบราคาไหมคะเนี่ย
กระทบสิครับจะเหลืออะไรครับเขาทวีตอันนึงเดี๋ยวนนท์ส่งภาพเข้าไปให้ดูครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึง
นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ควรจะต้องยึดมือถือบ้างบางที
ครับต้องยึดมือถือบ้าง แต่ไม่ได้กระทบรอบนี้ไม่ได้กระทบกับหุ้นเทสลาแต่ไปกระทบกับหุ้นอื่น
ก็เหมือนที่คราวที่เรากระทบกับหุ้นซิกแนลไง
ใช่รอบนี้หุ้นเกมครับมันชื่อหุ้นว่าเกมสต็อป
อ๋อไอ้นี่มันข่าวใหญ่เลยนะ
ข่าวใหญ่เลยนี่คือเขาอะทวีตลงไปในทวีตส่วนตัวของเขาเนี่ยว่าเกมสต็อปแล้วก็มีแท็ก reddit ที่เป็นกระทู้นึงขึ้นมาหุ้นเกมสต็อปครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เนาะขึ้นทันทีนะในชั่วโมงนั้นเนี่ยขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับ
60% ในชั่วโมงนั้น
ชั่วโมงเดียวหลังจากที่ทางด้านอีลอนมัสก์เนี่ยทวีตแล้วก็วันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับปิดเป็นบวก 92.7%
เป็นหุ้นที่หวือหวาที่สุดนะฮะ
หวือหวาแล้ว
เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับให้ดูฮะอันนี้คือเดี๋ยวพี่อ๋อลืมไปส่งเข้าไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะเล่าให้ฟังคือหุ้นเนี่ยมันราคาประมาณวันที่21คือวันไหนวันที่21วัน
20
อาทิตย์ที่แล้วอ่ะใช่มั้ย
ใช่ครับวันพุธ
ว
ันพฤหัสที่แล้ว
ครับ
หุ้นเนี่ยอยู่39เหรียญฮะวันนี้147
ขึ้นมา100กว่าเหรียญนะ
นั่นแหละ
นั่นแหละ
เมื่อวานบวกไป71เหรียญนะครับหรือว่า 92.61%
นะนั่นแหละเป็นพลังของลูกพี่ครับตอนนี้ลูกพี่ทวีตอะไรทำอะไรเนี่ยทุกคนเหมือนแบบจับตามองอะ
เมกาอินฟลูเอนเซอร
์แล้วพอทวีตปุ๊บเอาไปแปลสารแล้วเอาไปซื้อหุ้นนั่นแหละครับ
ต้องนี่ทำงี้เนี่ยมีสิทธิ์โดนข้อหาปั่นหุ้นได้นะ
ใช่
มีสิทธิ์ครับ
มีสิทธิ์นะครับ
SEC ไม่น่าจะยอมนะคะ
ถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอีลอนมัสก์เจอปัญหากับตีกับ SEC มา
หลายทีแล้วตั้งแต่ตอนที่บอกว่าจะซื้อหุ้นคืนน่ะ
ใช่ครับตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับที่ตอนนั้นจะดึงหุ้น Tesla คืนมาทั้งหมดซึ่งราคาตอนนั้นอยู่ที่420เหรียญต่อหุ้นนะครับสุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าปรับเนี่ย20ล้านเหรียญนะครับให้กับทางด้าน SEC
ตอนนั้นเนี่ย420ล้านเหรียญนี่ยังไม่แตกพานะไอ้420เหรียญนะ
ยังไม่แตกพาน
ะ
ยังไม่แตกพาย
ังไม่แตก1ต่อ5นะ
นั่นแหละฮะ
นะฮะลูกพี่ก็หางานทางงาน
เพราะฉะนั้นแต่รอบนี้ทางด้าน SEC ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงนะยังไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่หุ้นของ GameStop เนี่ยขึ้นไปรวมๆแล้วเนี่ย 97% ในวันเดียวเนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกมาพูดถึง
ผมนี่เร็วๆนิดนึงนะฮะที่เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์มีประท้วงใหญ่นะฮะก็ใหญ่แล้วล่ะสำหรับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยประท้วงเท่าไหร่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไป10คนมีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไป60คนนะครับแล้วก็มีจลาจลน่ะใช้คำนี้แล้วกันนะฮะจลาจลนะครับคือมันมาจากเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์กำลังจะคล้ายๆกับใช้เคอร์ฟิวนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆตัวเลขมันก็ไม่ได้แย่มากแล้วนะที่เนเธอร์แลนด์ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนเดียวพอสมควรแต่ว่าตัว National Institute for Health เนี่ยเขามาบอกว่าไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์แล้วมันระบาดเร็วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ผู้ติดเชื้อในประเทศใน1ใน3เนี่ยมาจากการกลายพันธุ์ดังนั้นสถานการณ์ตึงเครียดมากเราจำเป็นจะต้องเคอร์ฟิวแล้วทุกครั้งที่มีแบบนี้ก็มีคนไม่พอใจเยอะครับอันนี้ก็เป็นจลาจลอยู่ประมาณนึงที่เนเธอร์แลนด์นะครับ
ก็อาจจะมีแบบพวกร้านอาหารที่ถูกปิดพับที่ต้องปิดอะไรอย่างงี้หรือ
ใช่ใ
ช่เขาอาจจะเดือดร้อน
แต่ว่าปกติเนี่ยเนเธอร์แลนด์เราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวแบบไม่เหมือนฝรั่งเศสฝรั่งเศสเราได้ยินข่าว
ตลอดเวลา
เออเฉยๆแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหร่นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันในประเด็นนี้นะครับ
ไปเจ็ดโมงครึ่งครับ
ค่ะขอคลิปไม่ใช่ขอไฟล์ค่ะคือตอนนี้มีหลายเรื่องที่เดือดกันมากเลยนะคะคือหมายถึงว่าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์นะคะมีความขัดแย้งมากมายแต่ว่าทีนี้เนี่ยเอ็มเชื่อว่าตัวเราอ่ะกับคนใกล้ตัวไม่ได้เห็นตรงกันตลอดเวลาถูกไหมก็คือเราต้องอยู่ร่วมบ้านกับคนที่ไม่ได้เห็นตรงกันหรือว่าแฟนเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงกับเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนสนิทเราอาจจะมีความเห็นอีกทางนึงเนี่ยนี่คือ9 tips ในการ agree to disagree คือไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเห็นด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคะข้อที่1ค่ะถ้าเราจะพูดเรื่องนั้นนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะคุยคือถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากเลยอะแล้วแบบในที่สุดเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่คุยก็อาจจะดีกว่านะเพราะว่าความสัมพันธ์เราก็จะได้อย่างดีเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับชีวิตเราสมมติว่าจะแต่งงานกันเสร็จแล้วคิดว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดดีอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันต้อง make decision ถ้าสมมติมันต้อง make decision เมื่อไหร่ก็คือน่าจะต้องพูดค่ะข้อ2ค่ะต้องถามอีกฝ่ายด้วยว่าพร้อมพูดเรื่องนี้หรือไม่คือไม่ใช่ว่าอุ๊ยเราอยากพูดเราคิดว่ามันต้องตัดสินใจแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมใจมาเลยอ่ะหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะหาข้อมูลมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ใช่ต้องดูมูดต้องดูมูดด้วย
แล้วก็ต้องดูมูดด้วยใช
่ใช่คือให้เขามีโอกาสที่จะบอกว่าไม่พูด
เดี๋ยวค่อยคุย
อันนี้เสริมประสบการณ์ส่วนตัวได้ไหมเวลาจะพูดเรื่องพวกนี้แนะนำตอนเช้า
ตอนเช้าค
่
ะ
ใช่แนะนำตอนเช้าเพราะว่าเช้าเนี่ยสมองมันยังไม่มีเรื่องมารบกวนเยอะแล้วอารมณ์ก็จะยังดีอยู่ด้วย
ค่ะก็ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายไม่พร้อมนะคะก็อย่าเพิ่งพูดนะคะค่ะข้อ3ค่ะ keep it neutral ค่ะพยายามพูดให้อย่างเป็นกลางนะคะคือไม่ได้แบบพูดแล้วแบบหูอินมากฝั่งเรากับฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าใส่อารมณ์หรือว่าบางคนเนี่ยให้คำจำกัดความกับคนที่เห็นต่างอ่ะสมมติว่าไม่ได้ด่าเขาตรงๆนะแต่ว่าเขาเชื่อแบบเดียวกันกับคนกลุ่มนั้น
อ
ะเราไป
เหมารวม
ใส่แบบว่าชื่อสัตว์บางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบพูดได้หลักการด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยพูดให้มันรู้สึกว่าเหมือนกับเอาตัวเองกับตัวเขาออกห่างจากเรื่องนั้นที่สุดค่ะต่อไปค่ะข้อ4นะคะstart off the conversation with understanding พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดค่ะเริ่มจากหลักการคิดของอีกฝ่ายไม่ใช่ไปบอกเขาว่าอุ๊ยคิดอย่างเงี้ยไม่ถูก
ใช่
คือโจมตีตั้งแต่หลักการคิดเขาแล้วอะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้ค่ะคือถึงยังไงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวฉันคิดอย่างงี้ของฉันมาตลอดชีวิตแล้วจะมาบอกว่าคิดอย่างงี้ไม่ถูกได้ยังไงแล้วเธอรู้ได้ไงว่าของเธอถูกใช่มั้ยคะ
จริงไอ้ประเด็นเนี้ยนึกถึงเรื่องการเมืองแบบเยอะมากเลย
ใช่
พอพูดถึงอันเนี้ยนึกถึงเรื่องการเมืองว่าคนมอง เรื่องของเราใช้คำว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วกันนะว่าประชาชนได้อะไรมาบ้างเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยบางคนประกอบอาชีพแบบนี
้ค่ะ
ถ้ารัฐออกนโยบายแบบนี้มาเข้าได้ผลประโยชน์อีกฝ่ายไม่ได้เงี้ยมันต้องค่อยๆใจเย็นๆน่ะ
ใช่
แล้วคุยกันในฐานของลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงว่าถ้าเราเป็นเขาอ่ะเราได้ประโยชน์นี้เราก็รู้สึกดีว่าเออมันดีแบบนั้นดีแบบนี
้ค่ะประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมองในมุมที่ไม่เหมือนกันนะคะข้อ5ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมองในส่วนที่เราเห็นด้วยคือมันก็เอ็มเชื่อนะว่าถึงแม้ว่ามันจะสุดโต่งกันขนาดไหนอ่ะมันจะมีบางพาร์ทถ้าเราฟังดีๆค่ะเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดแหละแต่ว่าแล้วเราก็คือลองฟังว่ามันคืออะไรอ่ะมากกว่าที่จะหาเหตุผลมาเถียงอ่ะคือบางทีเหมือนกับว่าพอเขาหยุดพูดปั๊บอุ้ยกับเถียงกับรอจังหวะ
บางทีเราไม่ได้ฟังด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไรแค่จะรอจะสวนเท่านั้นเอง
อะไรประมาณนั้นค่ะข้อ6ค่ะดังนั้นเนี่ยพอเขาพูดจบนะคะเราเว้นระยะค่ะเราเงียบบ้างให้อีกฝ่ายเขารู้สึกว่าเราฟังเขาอยู่จริงๆไม่ใช่รอแค่อาหยุดพูดเมื่อไหร่เถียงกลับเลยทันทีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะฟังกันไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเว้นระยะให้เขาได้รู้สึกแบบว่าเราฟังด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราพูดเสร็จเงี้ยค่ะก็คือให้เขาได้รู้สึกว่าเขาซิงค์อินอินฟอร์เมชันเหล่านั้นด้วย
ครับ
ข้อ7ค่ะอย่าใช้คำว่าแต่ค่ะคือแต่เนี่ยคือแบบตั้งท่าแล้วตั้งแง่แล้วนะคะแต่ว่าให้ถามค่ะให้ถามว่าเรามันอะไรยังไงคือถามต่อไปเรื่อยๆอะค่ะถามต่อเพื่อที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ใช่พยายามตั้งแง่แล้วก็สวนกลับเสม
อยากอะข้อเนี้ย บางคนเขาว่าแต่หรือเขาพูดติดปากเลยนะ แบบ
โดยเฉพาะผู้บริหารหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ใช่เป็นบางคนก็ติดปากมาก
ค่ะข้อ8ค่ะTell stories เนี่ยคืออย่าพูดว่าเป็นตัวเขากับตัวเราคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือยังไงอ่ะก็ไม่มีทางที่จะมาอยู่ฝั่งเดียวกันได้ค่ะแต่ว่าให้พูดเป็นหลักการว่าถ้าเป็นคนนี้แบบนี้เขาทำอาชีพนี้เขาเคยได้ผลประโยชน์แบบนี้มาก่
อ
นแล้วเขาจะมองคิดว่าเขาจะมองนโยบายแบบนี้ว่ายังไงสมมตินี้อ
ย่าคิดแทนอย่าคิดแทน
เออแต่หมายถึงว่าก็คืออย่าพูดว่าเป็นเราไงอย่าพูดให้แบบว่ามีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะคือแค่หลักการตรงนี้เลยอะเพื่อลดกำแพงค่ะบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่เราเห็นด้วยกับเขาหรือเขาเห็นด้วยกับเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะ
เออใช่อันเนี้ยแบบเอาเรื่องเนี้ยแต่ไปพูดในฐานะบุคคลที่3อะ
ใช่
แล้วมันจะเห็นภาพขึ้นเยอะว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้นี่หว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะ
คือเราจะเห็นสิ่งที่มันออบเจคทีฟขึ้นไม่ใช่ซับเจคทีฟขนาดนั้น
ใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเราเองปุ๊บมันจะเริ่มมีแบบข้อแม้ละมันเริ่มมีแต่มันเป็นอย่างนี้ไงมันไม่เหมือนคนอื่นหรอกมันเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มมีข้อแม้ละใช่มันจะพิเศษเสมอลองคิดในมุมของบุคคลที่3ดูว่าถ้าเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับอีกคนนึงอ่ะเราจะมองเหตุการณ์นี้ว่ายังไง
จริงค่ะข้อ9ค่ะข้อสุดท้ายคือเราต้องควบคุมอารมณ์นะคะคือบางทีอ่ะเราอินมากเลยอ่ะพอเราอินมากเวลาที่พูดกันไปพูดกันมาเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบกระตุ้นความรุนแรงแล้วอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามใจเย็นค่ะเลือกคำที่ดีนะคะคุมโทนเสียงพูดด้วยหลักการและเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วในที่สุดอะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะเราก็พยายามที่จะพูดกันเพื่อที่จะเข้าใจกันนะคะเขาบอกว่า often times topics like politics and religion get to the core of someone's identity คือหลายครั้งที่การพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วก็ศาสนาเนี่ยคือมันทำให้แบบมันไปฮิตเขาเลยว่าอันนี้คือ define ในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะให้พูดเรื่องนี้ก็คือมีเรื่องอะไรนะศาสนาการเมืองและอะไรอีกอย่างนึงอ่ะ3เรื่องที่เขาบอกว่าไม่ให้พูดกันเพราะว่าจะทะเลาะกันโอเค
นอนหน่อยไม่ได้นอนฮะ
ชิลาดป่ะ
อ๋อไม่แน่ใจ
แต่ว่าประมาณเนี้ย
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีนี้แต่ว่าคนนี้ค่ะที่เขาเป็นไลฟ์โค้ชเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พูดก็อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าการพูดคุยท็อปิกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่เปิดใจเลยก็ไม่ต้องไปพูดนะคะอันนั้นก็หาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหมือนกับมันกึ่งๆอยู่หรือว่าเราอยากจะเข้าใจเขาจริง
ๆ
อ
ัน
นี้ก็ลองใช้9ข้อนี้ดูค่ะ
ศาสนาการเมืองความเชื่อ3เรื่องนี้อย่าคุยกัน
ศาสนาการเมืองความเชื่อโอเค
ครับดับขอสไลด์ของเอ็มมีคนขอครับฝากพิมพ์หน่อยนะขอบคุณครับ
ขอบคุณ7โมงครึ่ง
มากขอบคุณ7โมงครึ่งนะครับ
มันพาไปต่อเลยฮะ
พาไปเลยครับ
มีที่การประชุมดาวอสครับก็คือ World Economic Forum นะครับ
การประชุมดาวอสที่ไม่มีคนอยู่ที่ดาวอส
ไม่มีคนอยู่ครับเป็นคอนเฟอเรนซ์
เป็นสิงคโปร์แทนหรือเปล่า
ไม่ใช่คนนี้อีกอันนั้นเจอกันแต่ว่านี่คือดาวอสต้นปีอย่างเงี้ยแต่ว่า
ใช่ใช่
ไม่ไปไง
ไม่ไป
คือไม่ไป
ทุกปีมันจะจัดที่นี
่
แล้วก็ชื่องานเนี่ยก็คือเป็นดาวอสอะไรสักอย่างนึงอย่างรอบนี้เนี่ยเป็นดาวอสเอเจนดาใช่มั้ยก็คือ
เป็นซูม
ไม่รู้ซูมหรือเปล่าแต่เป็นการประชุมแบบ virtual conference call ไปนะครับทีนี้คนนึงที่เราติดตามกันมาทุกปีในช่วงหลังๆนี้ก็คือเกรตาทันเบิร์กนะครับซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของชาวสวีเดนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเขาอยากให้ผู้นำทั่วโลกออกมาป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแบบจริงจังกันมากขึ้นแทนที่จะไปพูดว่าเป้าหมายชั้นปี2060จะทำแบบนี้จะทำแบบนั้นพวกนี้มันอาจจะยังไม่เขาบอกว่ามันน่าจะไม่เพียงพอสำหรับการที่เราจะช่วยให้อนาคตของเยาวชนอนาคตของโลกเนี่ยมัน
ดีขึ้น
ได้เขาไม่เชื่อว่ามันจะพอเดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆครับเขาบอกว่า my name is Greta Thunberg and I'm not here to make a deal ฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะทำข้อตกลงอะไรกับพวกคุณ you see I don't belong to any financial interest or political party คือฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรไหนทางด้านการเงินหรือไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคการเมืองอะไรเลย so I can't bargain or negotiate เพราะฉะนั้นฉันไม่สามารถที่จะมาต่อรองมาอะไรได้กับพวกคุณซึ่งแต่ว่าเธอมาที่นี่เนี่ยI'm only here to once again remind you of the emergency we are in, the crisis that you and your predecessor have created and inflicted upon us, the crisis that you continue to ignore. ก็คือไอ้พวกย้ำเตือนทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินมากๆนะวิกฤตที่พวกคุณบรรพบุรุษของคุณได้สร้างมันไว้แล้วมันส่งผลกระทบต่อพวกเราในถึงทุกวันนี้และทุกวันนี้พวกคุณบางคนก็ยังเพิกเฉยต่อวิกฤตเหล่านี้ด้วยเรามาที่นี่เพื่อที่จะเตือนพวกคุณว่าสัญญาที่คุณให้ไว้กับลูกหลานของคุณก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเราจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเรื่องนี้แม้แต่น้อย I'm not willing to compromise on the very minimum safety level that still remain คือจะไม่ยอมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็จะต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้แล้วก็ออกมาเตือนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าทุกคนเนี่ยกำลังเผชิญหมดมันเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสภาพภูมิอากาศที่มันไม่อาจจะถ้าเรายังทำปฏิบัติตัวด้วยระบบทุกๆวันนี้อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ในตอนนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่แค่ข้อคิดเห็นละที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่มันคือข้อเท็จจริงแล้วที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นภาคธุรกิจหรือเป็นนักลงทุนต่างๆเป้าหมายที่คุณวางไว้มันต้องสำคัญมากขึ้นเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้เร็วมากยิ่งขึ้นเราหลีกเลี่ยงกับการที่จะเจอปัญหาเหล่านี้มานานมากพอไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเขาใช้คำว่าเราเหมือนแบบทำเป็นว่าเราสามารถที่จะจัดการปัญหาเรื่องของวิกฤตด้านภูมิอากาศด้านสิ่งแวดล้อมได้แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยปฏิบัติกับมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิกฤตเลย
ค่ะ
อันนี้เป็นคำพูดที่
ค่อนข้าง
ที่อิม
แพคค่อนข้างจะเห็นด้วยนะ
อิมแพค
คือทุกคนพูดแต่ว่ามันยังดูเหมือนอยู่บนอันดับท้ายๆของอเจนดาทุกคน
ใช่
นะครับ
เหมือนทำเมื่อสะดวกค่ะ
ทำเมื่อสะดวกใช่ไม่ดีนี่ต้องปรับต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้อย่างจริงจังมีคนบอกว่าศาสนาการเมืองและทีมฟุตบอลครับ
ใช่เห็นคนเขียนทีมฟุตบอลเยอะมากเลย
จริงครับสนามการเมืองและทีมฟุตบอลครับ
อาจจะทะเลาะตบตีกันได้นะฮะ
ถูกต้องฮะ
แต่นนก็ยังชอบขิงนะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยบางทีก็รักกันนะ
แล้วแต่
นะครับน้องเอ็มพาเราไปไหนดีครับ
ค่ะตะกี้นี้พูดถึงเรื่องของ climate change นะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงออสเตรเลียที่ประสบภาวะภัยร้อนกันบ้างค่ะขอภาพ M4 ค่ะคือจะให้ดูว่าอุณหภูมิมันเดือดขนาดไหนนะคะคือดูสีสิคะเดือด
นี่คือ
โอ้โห
คือออสเตรเล
ีย
ตอนนี้แบบว่าเตือนไฟป่าในสหรัฐนะคะในหลายรัฐขอโทษค่ะหลังคลื่นความร้อนเข้าปกคลุมนะคะส่งผลให้อุณหภูมิบางเมืองเนี่ยสูงสุดถึง40 องศาแล้วนะคะคลื่นความร้อนเนี่ยปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงในหลายเมืองใหญ่แล้วก็สุ่มเสี่ยงเกิดไฟป่าในหลายรัฐนะคะรัฐบาลของรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยต้องประกาศเตือนภัยฉุกเฉินนะคะหลังไฟป่าปะทุขึ้นแล้วนะคะบริเวณเนินเขาหลายแห่งใกล้ตัวเมืองโดยควันจากป่าเนี่ยได้ลอยบดบังท้องฟ้าจนกลายเป็นสีเทาแล้วก็ประชาชนต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านแล้วก็เลยสงสัยว่าปกติมันก็ต้องใส่อยู่แล้วไหมเพราะว่ามันมีโควิด-19 นะคะก็อาจจะเลยต้องก็คือหายใจลำบากเนี่ยค่ะอากาศที่ร้อนขึ้นแล้วก็มีลมกระโชกแรงเนี่ยทำให้เพลิงลุกโหมหนักตอนนี้เผาพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 15,600 ไร่ค่ะโชคดีที่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะในขณะที่รัฐวิกตอเรียเนี่ยก็เผชิญความเสี่ยงไฟป่าร้ายแรงที่สุดในรอบ12เดือนโดยที่เมลเบิร์นคลื่นความร้อนส่งให้อุณหภูมิสูงเกือบ30องศาและคาดว่าจะแตะ40องศาเร็วๆนี้ค่ะที่ซิดนีย์เนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวเกิน30องศาเซลเซียสเข้าวันที่3แล้วเขาบอกว่าซิดนีย์เนี่ยในอนาคตอีก 20-30 ปีเนี่ยอาจจะแตะที่50องศาเซลเซียสก็คือคนก็จะอยู่ไม่ได้
พระเจ้าช่วย50องศานี่มันเหมือนดูไบเลยปะ
ค่ะใช่ก็คือแบบว่าเหมือนในเมืองทะเลทรายใช่ไหมคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ขอให้ประชาชนอาศัยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะนับตั้งแต่คลื่นความร้อนได้ปกคลุมเมื่อตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนแล้วในหลายรัฐไม่ว่าจะเป็นเซาท์ออสเตรเลียวิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์เทสเมเนียและควีนส์แลนด์คาดว่าคลื่นความร้อนเนี่ยจะอยู่ถึงประมาณกลางสัปดาห์นี้แต่ว่าถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเย็นกว่าแล้วก็มีฝนตกมากขึ้นจากปรากฏการณ์ลานีญาหรือว่าการที่อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางตะวันออกเนี่ยต่ำกว่าปกติ 3-5 องศาเซลเซียสซึ่งหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และสภาพอากาศก็ระบุว่าออสเตรเลียเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นราว 1.4 องศาเซลเซียสนับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกตัวเลขสภาพอากาศมาในปี1910นะคะอากาศที่ร้อนขึ้นนะคะแน่นอนว่านำมาสู่ภัยธรรมชาตินะคะปี2019เนี่ยเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียมี33วันที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยสูงเกิน39องศาเซลเซียสค่ะแต่คือแบบในอนาคตซิดนีย์จะอยู่ไม่ได้นี่คือเป็นเรื่องใหญ่มาก
เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากก็เนี่ยเราก็เห็นอยู่ตลอดนะฮะข่าวพวกนี้แล้วก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะพาไปที่สหรัฐนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าฮันนีมูนพีเรียดของโจไบเดนเนี่ยจบแล้วนะฮะ
จบแล้วใช่ไหมฮะ
จบแล้ว
หนึ่งสัปดาห
์หนึ่งสัปดาห์เร็วจริงอะนะฮะคืออาทิตย์แล้วยังฟิลแบบโอ้แบบฉลองเกมี่กาก้าร้องเพลงชาติหรือไงตอนไม่แล้วจบแล้วนะฮะคือตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องที่เรื่องกับจีนนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนเนี่ยนะฮะก็มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่จะต้องทำความตกลงความเข้าใจกับ Republican เพราะต้องผ่านกฎหมายร่วมกันเอาเรื่องแรกก่อนเลย 1.9 ล้านล้าน
อ
ะ
นะเรื่องนี้รัฐแพ็คเกจ
ซึ่งในนั้นมันก็มีเยอะแยะมากมายใน19ล้านล้านนี่มีเงินฉีดโควิดอะไรด้วยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีคนออกมาคือมันมีคนออกมาค้านกันพอสมควรฝั่ง Republican โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องบางประเด็นที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะนะฮะโดยเฉพาะจะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางอย่างที่เห็นตรงกันนะครับเช่นการจูงใจทางภาษีต่ออุตสาหกรรมทำให้เกิดการจ้างงานอันนี้ Republican ชอบเหมือนกันเดโมแครตก็คงอยากทำนะครับหรือว่าเรื่องของการเพิ่มงบลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่มีบุตรเป็นต้นนะครับอันนี้ผมข้อมูลจาก Voice of America แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยไบเดนเนี่ยต้องโดนความขัดแย้งจากประชาธิปไตยเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มกลับมาเข้มข้นอีกแล้วก็คือเรื่องของ immigration policy
ครับ
นะฮะคือโดนรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนสร้างกำแพง
อะไรอย่าง
เง
ี้ย
ฮะไม่ให้คนนู้นคนนี้บินเข้ามาแต่ว่าตัวของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มนะครับที่จะคิดคล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแม้ว่าเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากในสภาล่างและครองเสียง 50% บวก1 50บวก1ก็คือ 50% ในเซเนตแต่ว่ามี1ก็คือคามาลาแฮร์ริสเป็นประธานเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วก็บรรดาเซเนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดห้ามโดดหนึ่งไม่ได้เลยนะเละเลยนะฮะ
ถ้าป่วยถ้าลาเนี่ยต้องเอาอีกฝั่งหนึ่งลาด้วย
ช่ใช่ใช่ใช่ใช่
จะได้เท่ากัน
คือถ้าจะป่วยเนี่ยต้องไปกระโดดชาร์จคนนั้นแล้วก็ให้คนนั้นอาจจะบาดเจ็บไปด้วยกันอะไรเงี้ยเขาบาดด้วยกันจะได้หนึ่งหนึ่งเท่ากันอะไรเงี้ยหายไปหนึ่งหนึ่งเท่ากัน
แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
ไม่ควรทำไม่ควรทำแต่ไม่แน่อาจจะมีคนทำ
กลัวมาก
เล่นไป
ค่ะมาที่จีนกันบ้างแล้วกันนะคะขอภาพ M 3.1 ค่ะจีนเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุนใหม่ต่างชาตินะคะคือ FDI อะค่ะอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากข้อมูลของการประชุมอังถัดนะคะเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุนใหม่หรือว่า FDI นะคะคือการลงทุนใหม่โดยตรงจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Direct Investment นะคะอันดับหนึ่งของโลกแซงสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยอันเนี้ยกราฟเนี่ยจะให้ดูว่าแต่ละปีอะค่ะการลงทุน FDI เนี่ยมันขึ้นลงยังไงนะคะคือสีเทาเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของทั้งโลกอะค่ะคือเห็นได้ชัดเลยว่าพอปี2020อะค่ะมันปักหัวลง
ครับ
แต่ว่าของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็คือกราฟข้างขวามือค่ะลบ 42% เนี่ยคือรวมกันทั่วโลกเนี่ยคือติดลบถึง 42% เลยนะคะขอภาพถัดไปค่ะแต่ว่าจะมาดูกันว่าเนี่ยค่ะมันเป็นภูมิภาคอันนี้คือทั้งโลกเนี่ยเหลือก็คือติดลบไป 42% ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยติดลบ 69% นะคะ Developing Asia เนี่ยติดลบน้อยที่สุดก็คือ 4% แล้วก็ขอภาพถัดไปอีกภาพนึงค่ะแต่ทีนี้พอมาดูรายประเทศค่ะในประเทศที่ปกติแล้วมี FDI inflows เยอะๆอะค่ะเขาจะเอามาลิสต์อยู่ในนี
้
United Kingdom ติดลบไป 100% 100กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามี divestment ด้วยคือนอกจาก
จะออกด้วย
แล้วออกด้วยเพราะว่ามี Brexit
ไม่ใส่เข้าด้วยก็ออก
เอ็มคิดว่าทั้งโควิด19และ Brexit อีกต่างหากก็คือตอนท็อปกันไปนะคะแต่ว่ามีจีนค่ะกับอินเดียที่เป็นบวกนะคะเนี่ยจีนบวก 4% แล้วก็อินเดียบวก 13% แต่ว่าจีนเนี่ยฐานเขาสูงอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปี2016เนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐเนี่ยตอนนั้นสหรัฐพีคสุดด้วยเม็ดเงิน 472,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งขณะนั้นการลงทุนจากต่างประเทศในจีนเนี่ย FDI ที่เข้าจีนเนี่ยแค่ 134,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 28% ของสหรัฐเท่านั้นเองแต่ว่านับตั้งแต่นั้นมาค่ะการลงทุนในจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขณะที่ลงทุนในสหรัฐเนี่ยลดลงทุกปีตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็ในปี2020เนี่ยสหรัฐมี FDI กลุ่มใหม่เนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเหลือเพียง 134,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่จีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 4% อย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยค่ะเป็น 163,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
ครับ
ซึ่งจีนเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักเพียงแห่งเดียวที่สามารถฟื้นตัวได้ในวิกฤตโควิด-19 นะคะแม้ว่าเป็นช่วงที่มีเทรดวอร์กับสหรัฐด้วยคือตึงเครียดกันมากแต่ว่าจีนก็ยังฟื้นตัวได้แล้วก็สหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะยังคงเป็นแชมป์ในการลงทุนจากต่างประเทศนะคะในภาพรวมเพราะว่าเขารวม FDI ทั้งใหม่และเก่าตอนนี้จีนเนี่ยเป็นแชมป์ FDI ใหม่อย่างเดียวแต่ว่าคิดว่า FDI ใหม่และเก่ารวมกันเนี่ยค่ะจีนจะแซงสหรัฐภายในปี2028ค่ะ
คือ
มาแรงมากจริงค่ะ
พาไปต่อที่เรื่องบันเทิงนิดนึงแล้วกันไม่บันเทิงมากแต่ก็
น่าสนใจเราบันเทิงไหม
แจกของ
แจกของ
โอ้ยลืม
อ๋อแจกของก่อนแจกของก่อน
เดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวคิดได้เอางี้อย่างงี
้ครับ
เดี๋ยวขายของนึงเลยกันคือทีมมิชชั่นเนี่ยเขาอยากจะทำพวกเมอร์ชานไดซ์อะไรออกมาอะไรเงี้ยแล้วอยากถามว่าถ้าเราทำคุณอยากซื้ออะไร
ไอ้อันนั้นสนใจนะสนใจ
คุณอยากซื้ออะไรคุณอยากซื้ออะไร
เราแจกมี198อันนี้มี2กล่องเนาะ
ใช่แล้วก
็มีไฮ3ชุด
แล้วมีสกินเอเซนเชียล1ชุด
โอเครวมแล้วเนี่ยก็เป็น6รางวัลนะครับ
ครับผมคุณอยากซื้ออะไรอ่ะอยากเห็นเราทำอะไร
คอมมิชชั่นทำเมอร์ชานไดซ์เพิ่ม
เหมือนยกตัวอย่างเช่นเมอร์ชานไดซ์เช่นอย่างเงี้ยปากกา
เ
งี้ยหรือว่าหมอนรองเมาส์
อะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่รู้ไงลอง
เสนอกันมาได้เลย
เสนอมาว่า
ทำแบง
ค์นนท์พาไปข่าวกลุ่มบันเทิง
มาฮะข่าวบันเทิงครับไม่บันเทิงมากแต่ว่าตลกดีเอาภาพขึ้นมาให้ดูก่อนครับคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนประธานในทวีดีอ่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนห้องทำงานเนาะคำว่าเปลี่ยนห้องทำงานคือก็ยังใช้ Oval Office ก็คือออฟฟิศรูปไข่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนข้างใน
เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์
เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนรูปแขวนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปก็จริงๆแล้วห้องทำงานของโจไบเดนเนี่ยต้องบอกว่ามันห้องทำงานของประธานาธิบดีทุกคนละกันไม่ได้ต่างกันมากจะมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันอยู่คือมีธงชาติเนาะมี เรื่องมีโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะมีรูปถ่ายครอบครัวที่วางอยู่ตรงเก้าอี้ด้านหลังตรงโต๊ะด้านหลังต่าง
ๆไอ้โต๊ะนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนถูกไหม
ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนวางไว้โต๊ะอย่างนี้ก็จะวางไว้เหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตรงข้อ7เนี่ยนะครับข้อ7เนี่ยมันคือรูปเป็นภาพวาดของเบนจามินแฟรงกินใช่มั้ยครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาใช้เป็นรูปแอนดรูว์จอห์นสันแอนดรูว์แจ็คสันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอเมริกาซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เขาชื่นชมมากๆแหละนะครับทีนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนออฟฟิศเขาเนี่ยหลายๆอย่างพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไอ้ข้อ5ที่วางอยู่เนี่ยเป็นคำสั่งพิเศษที่โจไบเดนทำการเซ็นนะครับในวันแรกที่เขาเข้าทำงานแต่มันมีอันนึงที่น่าสนใจมากๆปกติแล้วเนี่ยบนโต๊ะของโดนัลด์ทรัมป์อ่ะมันจะมีปุ่มอันนึงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็มีปุ่มอยู่ตรงกลางซึ่งปุ่มอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปุ่มไดเอทโค้กครับโดนัลด์ทรัมป์ชอบกินไดเอทโค้กมากๆชอบดื่มมากๆดื่มวันนึงแบบหลายแก้วมากๆจนกระทั่งต้องทำปุ่มมาเพื่อให้คนมาเสิร์ฟไดเอทโค้กอ่ะ
ทำไมไม่มีแท็บเลยล่ะแบบ
เป็น iPad ใช่ไหม
ไม่แบบที่แบบ
อ๋อแบบกดอย่างนี้ใช่ไหมไม่เขาไม่ทำเองไงกดแล้วก็ให้คนเอามาเสิร์ฟให้เขาชอบกินไดเอทโค้กมากแล้วทีนี้คนก็เลยไปทำจับภาพว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้ปุ่มอันนั้นอ่ะมันจะอยู่ตรงเบอร์หกครับมันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นใกล้ๆโทรศัพท์อ่ะมันจะมีปุ่มอันนั้นอยู่เอาออกไปละหายไปละทีนี้คนก็เลยไปตามสืบมาว่าเฮ้ยเราเอาออกไปไหนแบบ
ไปที่บ้านโดน
รถชนยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าข่าวเนี่ยก็ออกมาบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปุ่มนั้นมันไม่ได้หายไปไหนหรอกจริงๆมันก็ยังอยู่แถวนั้นแหละแค่มุมกล้องในรูอ่ะมันมองไม่เห็นเฉยๆซึ่งไอ้ปุ่มอันนั้นเนี่ยจากเดิมที่มันกดสั่งไดเอทโค้กเนี่ยมันจะเปลี่ยนละของโจไบเดนอาจจะเป็นทำอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นสั่งกาแฟไหมสั่งไอติมไหมหรืออะไรอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้กดปุ่มอันนั้นเยอะมากขนาดนั้นหรอกคือมีนะมีอยู่ในห้องนะแต่ไม่ได้กดมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่เหมือนเป็นแบบเจ้าหน้าที่อ่ะอยู่ในห้องทรัมป์อยากได้อะไร
ก็สั่ง
เจ้าหน้าที่แหละก็ไม่ได้กดปุ่มอันนั้นตลอดก็เป็นแบบเหมือนเป็นฟันแฟกเล็กๆ
ค่ะ
ที่สนุก
ๆผมมีฟันแฟกให้อีกเห็นกองสัญญาใช่ไหม
ค่ะ
แล้วเห็น
executive order
แล้วเห็นกล่องอันนึงที่อยู่ข้างหน้าที่หน้าตาเหมือนลูกคิดไหมฮะเห็นไหม
ค่ะ
ครับ
มันไม่ใช่ลูกคิดนะฮะมันคือปากกาครับปากกายี่ห้อ cross 1คำสั่งใช้ปากกา1แท่งเขาเก็บปากกาทั้งนั้นไปเลยเพราะมันเป็นปากกาประวัติศาสตร
์
ที่ใช้ในการเซตเห็นไหมเรียงกับตาเป็นปากเลยนะฮะปากกานั่นคือปากกายี่ห้อ cross ซึ่งทุกประธานาธิบดีทุกคนเนี่ยนะครับใช้เหมือนกันหมดมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็มีแน่นอนฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบเปลี่ยน
ใ
จเยอะที่เปลี่ยนชอบแต่ตอนนี้กลับมาใช้อันเดิมแล้วนะครับคืออันนี้นะฮะซึ่งปกติปากกานี่ก็ไม่ได้ถูกมากอยู่แล้วนะครับมันประมาณสัก110เหรียญนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับหลังจากคือไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มั้งก่อนหน้านี้แล้วยุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าตอนนี้พอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยนะครับปากกาแท่งนี้เนี่ยก็แน่นอนฮะคน
eBay.
สั่งกันถล่มเลยนะฮะตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นไปเกือบเท่าตัวแล้ว
ไม่มีใครแอบเอาไปขายในตลาดมืดใช่ไหมคะ
มีครับมีคนไปขายในอีบงไม่ใช่แท่งนี้สิโนไม่ใช่ทั้งนี้หมายถึงว่ารุ่นนี
้รุ่นนี้
รุ่นนี้
แท่งนี้น่าจะต้องเก็บเข้า
แท่งนี้เขาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์
เนี่ยโอ้มีคนขโมยไป
ถ้าแท่งนี้ขายก็จะแพงมากนะแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นนี้นะครับก็บอกว่าแหมมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดคุณได้ใช้ประกาศที่ใช้ยี่ห้อ
ประธานาธิบดี
ดีเซนนะคำสั่ง
คือห้องทำงานของประธานาธิบดีอ่ะมันเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยอ่ะประธานาธิบดีอยากได้แบบไหนจะปรับเฟอร์นิเจอร์ให้มันหมุนแบบไหนมันได้หมดเลยเพราะว่ามันคือห้องทำงานของเขา
แต่มันก็ต้องมีความคลาสสิกของมันอย
ู่มีความคลาสสิกของมันอย
ู่โต๊ะ
แต่โต๊ะเนี่ยโต๊ะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโต๊ะที่เดี๋ยวนะลองดูอ่านนิดนึง
มันแบบว่า
โต๊ะตัวนี้มันเรียกว่า resolute desk เป็นโต๊ะทำงานที่เก่าแก่มากๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษเนี่ยได้พระราชทานให้กับคุณรัตเทอร์ฟอร์ดเฮเป็นประธานาธิบดีคนที่19ของสหรัฐนะครับตอนนั้นพระราชทานให้ในปี1880นั่นแหละครับเก่าขนาดนั้น
เข้าใจว่าโต๊ะอันนี้เนี่ยนะครับมี2ตัวนะฮะมี2ตัวนะครับซึ่งทำมาจากเรือเนี่ยชื่อ Resolute ของอังกฤษ
ครับ
นะฮะแล้วก็มีตัวนึงอยู่ที่อังกฤษนะครับตัวนึงอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ตัวนึงก็ได้รับการส่งมาที่นี่นะฮะ
ใช่
เก้าอี้นี่เปลี่ยนเป็น ergonomics ไม่ได้อ่ะค่ะ
ไม่พี่สงสัยเรื่องนึงอยากถาม
เป็นแบบเก้าอี
้ใช่เลยทุกคนเลยอ่ะ
ใช่เนี่ยแนวเนี้ยมันจะแนวเนี้ยเป็นเก้าอี้หนังอ่ะ
คือมันเข้ากันกับโต๊ะดีแหละแต่ว่าแค่สงสัยว่าถ้าสมมติว่าทำงานหนักเนี่ยมันก็น่าจะเออร์โกนอมิก
แต่มัน
อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ ถ่ายรูป
ถ่ายรูป
พอถึงเวลาทำงานจริงยกออก
เ
หมือนเราใส่แล้วก็นอกจากพวกรูปพวกอะไรพวกนี้ก็จะมีตัวรูปปั้นรูปปั้นที่จะเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันอย่างรูปปั้นเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากนะครับในมุมอันนี้เราจะเห็นรูปปั้นของแฮร์รี่ทรูแมนใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมถ้าเป็นมุมของโจไบเดนที่นั่งทำงานแล้วนั่งหันหน้าไปเนี่ยจะเห็นรูปปั้นของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์แล้วก็โรเบิร์ตเคนเนดีซึ่งสองคนนี้เป็นบุคคลสำคัญในการที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองซึ่งโจไบเดนมักจะพูดถึงสองคนนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้ว
ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีเนี่ยชื่นชมท่านไหน
ใช่
มาก่อนแล้วก็เลยจะเอามาไว้ในห้องใช่ไหมคะ
ครับ
เอ็มขอพาไปดูอันนี้ข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงจริง
ครับบันเทิงจริงใช่ไหม
บันเทิงจริงเพราะว่าเป็นข่าวคอนเสิร์ตบันเทิงไหมขอคลิป M 5.1 ค่ะแต่จริงๆแล้วคือเป็นคอนเสิร์ตที่สามารถที่จะไปได้ในยุคโควิดนะคะก็คือเป็นบับเบิ้ลค่ะปกติเนี่ยคนก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมใช่ไหมคะเราก็ต้องอยู่กับบับเบิ้ลของเราเองแปลว่าแบบเหมือนกับถ้าเราอยู่กับครอบครัวเราคนที่แบบมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกัน
อ๋ออยู่ในบับเบิ้ลอันเดียวแล้ว
แต่อันนี้คือบับเบิ้ลจริงๆคือแบบว่าเป็นแบบเป่าลมอะแล้วก็คือสูบออกซิเจนเข้าไปอากาศที่หายใจได้เข้าไปอะค่ะคืออยู่ได้ประมาณ3คนอยู่ได้3ชั่วโมง
โอ้
หายใจพอที่จะหายใจได้
พี่ๆนึกถึงไอ้ลูกที่มันไปกิ้งที่เขาใหญ่เคยเล่นป่ะ
ใช
่ใช่ใช่นึกถึงอันนั้นอะ
ที่แบบลงภูเขาอะ
ใช่ใช่ใช
่ลงเนินมานิดนึงอะ
แต่เราลองคิดดูดิว่าแล้วทีเนี้ยจะได้ยินได้ยังไงเพราะว่าทุกคนอยู่ในบับเบิ้ลหมด
ครับ
เขาต้องมีอุปกรณ์ค่ะคือเขาต้องมีแบบลำโพงความถี่สูงใช่ทุกคนก็คือห้อยลำโพงไว้อะเพื่อที่จะได้ยินแล้วก็ในนั้นนะคะก็คือจะมีพัดลมด้วยค่ะมีขวดน้ำเปล่าแล้วก็มีไอ้เท้าไอ้ผ้าขนหนูอะค่ะที่เอาไว้เช็ดเวลาที่จะมันเป็นฝ้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสัญลักษณ์ค่ะไอ้นี้ทุกโกทุกพี
เออเห็นเป็นปุ่มอยู่บนเหมือนเป็นปุ่มอ๋อไม่ใช่เป็นป้าย
ปุ่มอันนี้เป็นป้ายอันนี้อนาล็อกกว่านั้นบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะต้องออกไปจากอันเนี้ยเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หรือว่ามีอีกอันนึงคือร้อนก็คือขออากาศเขาก็จะสูบอากาศใหม่เข้าไปให
้เป็น new normal
ค่อนข้างลำบากเหมือนก
ัน มันลำบากมากนะเพราะว่าบัตรอ่ะมันก็จะขายได้น้อยมาก
ใช่อันนี้คือ10คูณ10ได้แค่ร้อยคนขอคลิป M 5.2 ค่ะก็คือได้แค่ร้อยรูปแต่ว่ารูปหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้มากที่สุด3คนแต่เชื่อเหอะมันก็ไม่ไหวนะอันนี้เขาบอกว่าแบบเหมือนกับเขาทำมาเพื่อแนะนำเขาบอกว่าจะใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกลูกบอลพอเข้าไปในลูกบอลคุณสามารถถอดหน้ากากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเขาก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ให้ใช้ได้ในลูกบอลอะไรเงี้ย
มีคนถามในคอมเมนต์ว่าโต๊ะประธานาธิบดีมีช่องลับหรือเปล่านี่แสดงว่าดูหนังเรื่อง National Treasure มาแน่เลยเรื่องนี้มีหนังเรื่องนี้ที่ต้องไปหา
อันนี้คือลำโพง
ช่องลับ
แล้วก็มีพัดลม
พัดลมเราใช้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยธรรมดามาก
ธรรมดา
คนไทยเราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็เป็นคอนเสิร์ตในยุค new normal นะคะต้องเอา
power to normal เกินแบบนี
้เฮ้ยแต่ว่ามันก็แปลกดีป่ะ
แปลก
ว่าเราเคยสักครั้งนึงในชีวิต
ชอบการถือป้าย I have to pee ปวดฉี่ครับ
อันนั้นสนใจไปข่าวนึงก็เป็นข่าวกีฬาแล้วกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องผลฟุตบอลแต่พูดถึงผลประกอบการของทีมฟุตบอลนะครับซึ่งก็ปีที่ผ่านมาก็คงจะ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่นะครับ20สโมสรใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะครับรายได้หายไป 2,000 ล้านยูโรนะฮะอันนี้เป็นรายงานจาก Deloitte Money League Report นะฮะคือเขาก็เล่าบอกว่าอย่างนี้ครับอย่างเช่นบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนาเป็นทีมที่ได้รายได้มากที่สุดนะครับในปีก่อนหน้านั้นเนี่ยรายได้ก็ลดลงไป 15% นะครับอยู่ที่715ล้านยูโรนะครับบาเยิร์นมิวนิกนะครับ634ล้านยูโรพวกนี้ลดหมดนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด580ล้านยูโรนี่คือเรียงตามลำดับนะฮะบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกแมนยูนะครับต้องบอกว่าทุกทีมมีปัญหาหมดคือเงินที่ยังได้อยู่ก็คือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนะฮะแล้วก็พวกเมอร์ชานไดซ์เขายังพอขายได้แต่ที่ไม่ได้เลยก็คือค่าตั๋วน
ะ
ครับค่าตั๋วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันอาจจะมีปัญหามากกว่านี้ในทีมที่เล็กลงเพราะว่าทีมที่เล็กลงเนี่ยหลายทีมอยู่ได้จากการแข่งขันที่มีคนดูนะถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็จะลำบากพอสมควรทีเดียวนะครับ ประมาณนี้นะฮะเรื่องของฟุตบอลก็คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันกระทบไปทั่วเลยนะฮะ
ใช่ครับ
ในฟุตบอลเนี่ยจริงๆมีหลายแมตช์มากที่ถูกเลื่อนการแข่งออกไปเพราะว่านักกีฬาติดโควิด
ใช่
คือนักกีฬาติดโควิดคือมันเท่ากับว่าสมมติว่าทีมฟุตบอลทีมนึงเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่11ตัวจริงอยู่แล้วมันก็จะมีตัวสำรองอีก5คนใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีทีมที่เป็นทีม B ทีม C เพื่อที่จะทำการโรเตชันนักเตะกันไม่ให้นักเตะเหนื่อยมากหรืออะไรแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีแมตช์สมมติลิเวอร์พูลเตะกับแมนยูอย่างเงี้ยแล้วตัวชุด11ตัวแรกของลิเวอร์พูลติดโควิดกันหมดเงี้ยแล้วต้องเอาชุด B มาแข่งแทนเงี้ยมันก็แข่งไม่ได้นึกออกมั้ยมันก็คือเอาตัวนักเตะที่แบบเป็นนักเตะสำรองอ่ะมาแข่งกับทีมตัวจริงของอีกฝั่งนึงอ่ะมันก็เลยต้องมีการเลื่อนการแข่งเลื่อนการเตะเนี่ยออกไปเยอะมากๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยการเตะพรีเมียร์ลีกหรือการเตะในลีกอื่นๆในสเปนในอังกฤษในฝรั่งเศสเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่
ล่าสุดที่พี่เห็นที่แมนยูหรือพูเตะกันอ่ะเขาใช้คนปลอมฮะเป็นเหมือนแบบทำท่าเหมือนจะมีคน
อ่
ะ
ใช่
แต่ไม่มีคน
อ
่ะ
ไม่มีคนครับเพราะห้ามคนเข้
าแต่ว่าก็ต้องมีรูปคนนิดนึงถ้าเกิดเป็นเก้าอี้เปล่ามันจะเศร้ามากเลย
อยากให้เปิดเสียงด้วยอ่ะ
มีเปิดเสียงมีเปิดเสียงเฮ
เป็นกำลังใจให้นักบอลหน่อย
คือปกติแล้วเนี่ยในสนามฟุตบอลน่ะมันจะมีการร้องเพลงเชียร
์
มีเพลงนู้นมีการแซวกันระหว่างกองเชียร์
ใครเคยไปดูบอลที่อังกฤษจะรู้ว่าโอ้โหมันขนลุกมากเลยอ่ะ
มันเชียร์กันโหดมากแล้วเขาก็จะเปิดเพลงพวกนี้แหละ
เ
ปิดเพลงซึ่งเป็นเพลงเชียร์ของทีมนั้นๆน่
ะ
เขาก็จะมีเทปที่เปิดอยู่แล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็จะมีเพลงเชียร์เปิดเข้ามาม
ีเสียงเฮ้
เปิดขึ้นมาอะไรเงี้ย
แต่ก็จะแห้งๆหน่อย
ก็จะแห้งๆหน่อยคือนักเตะก็จะแบบแห้งๆนิดนึง
ก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันแบบเซตไว้
เซตไว้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศต่างๆ
ใช่ไม่งั้นเงียบกริบเลยนะ
ไม่งั้นยิงได้ก็ปึ้งแล้วก็จบ
ปกตินี่คือแบบ
เงียบกริบ
เหมือนซ้อม
ใช่มันก็จะเงาๆนิดนึงนะคร
ับวันนี้ก็น่าจะ
ประมาณนี้ครับ
ครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณ Nescafe Americano House Blend นะครับ Isuzu Mil X เดี๋ยวคลิปผมรีวิวจะออกที่หน้ากับพี่ปิ๊กนะฮะรอติดตามดูนะครับใครที่กำลังสนใจ PPV อยู่นี่ต้องบอกว่าผมว่านี่แหละสุดยอดละนะฮะ
ครับ
แล้วก็ขอบคุณ Wealth Team Wealth Advisory จาก SCB นะครับยังคงอยู่กับเรามาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะหลายเดือนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วขอบคุณแน่นอนครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับ
ครับ
วันนี้เราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission Daily Report